Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan. Evo vas na početku još jednog magazina. Pripremili smo mnogo zanimljivih i važnih informacija, ali ono što je najvažnije za vas, da vam kažem ko će biti sa vama. To je ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković i da počnemo onda uz muziku. I sad spremamo da čuvamo Chuck Berry-a. Biće danas lep i topao, već možemo reći, dan, a od sledeće nedelje očekuju nas stvarno visoke temperature. Nemoj nikada nikome reći Chuck Berry. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. De la vie to the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. De la vie to the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let
But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Temperatura u Beogradu je 15 stepeni i to je neka temperatura koju i ostalim gradovima Srbije svugde je pretežno vedro, a mi se u ovom trenutku čujemo sa zamenikom gradonačelnika grada Beograda, gospodinom Goranom Vesićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za Radio Beograd i ja ću odmah početi pravo u metu, a to je gradski saobraćaj. On počinje sutra, bit će organizovano pod potpuno novim merama i kako će to sve izgledati?
Pa sami znate da to što će se obnoviti gradski saobraćaj ne znači da će on biti vraćen na isti nivo na koji je bio pre uvođenja vanrednog stanja, zato što su još uvek na snazi epidemiološke mere. Bez obzira što je vanredno stanje ukinuto, na snazi epidemija je proglašena, tako da i gradski prevoz, kao i rad restorana i kafića, kao i rad vrtića i škola, znači kao i rad u drugim oblastima života se određuje, znači na osnovu odluka epidemiologa, preporuka, i to je te preporuku radio Gradski zavod za javno zdravlje, a usvojila Vlada Republike Srbije. Na osnovu te odluke koje usvojila Vlada, gradski prevoz se prvo obnavlja samo za zaposlene u prvoj fazi, u drugoj fazi za studente i đake, u trećoj fazi za nezaposlene, u poslednjoj fazi za penzionere i turiste. Koliko će koja faza trajati u ovom trenutku ne može niko da vam kaže, to zavisi od toga kakva će biti epidemiološka situacija i kakve će odluke Vlada donositi, ali ono što je sigurno to je da će od sutra gradski prevoz moći da uđu samo zaposleni. Mi ćemo sutra imati negde oko 1000, malo više od 1300 vozila na teritoriji grada Beograda, što je zaista dovoljno da se prevezu svi zaposleni, i što gradskih, što prigradskih, nešto oko 1058 gradskih i 243, ja mislim, prigradska i lokalna autobusa. U autobus će moći da uđu oni zaposleni koji imaju one mesečne pretplatne karte za zaposlene, njima ne treba nikakva druga identifikacija jer oni zna se da su zaposleni. Oni koji ne koriste te mesečne karte, odnosno ne idu svaki dan na posao, već koriste, idu jednom ili ne znam koliko dana, mogu da kupe jednodnevnu, dvodnevnu ili petodnevnu, izvinjam se, trodnevnu ili petodnevnu kartu uz potvrdu da su zaposleni, a potvrda, kako izgleda, objavilo Ministarstvo za rad i zapošljavanje i socijalna pitanja na svom sajtu, i na taj način mogu da ulaze naravno autobuse, i ta mera će biti na snazi sve dok Vlada ne donese odluku da se neka druga kategorija stanovništva može da koristi javni prevoz.
Cena te karte dnevne biće 250 dinara, znači li to da će ovakva cena ostati i kad se uđe u normalni režim saobraćaja ili ne?
Ona je uvek bila 250 dinara, jedino što je ona sada jedina na snazi, odnosno koristi se uz ove druge karte. Postoje su one karte od 90 minuta, ali sada nemaju smisla se koristiti, to su uglavnom turističke karte, karte za ljude koji ne rade i tako dalje. Sa zaposlene se koriste ove karte, jer ako idete na posao i vraćate se, dovoljno vam je dnevna karta ili trodnevna, zavisi, ili petodnevna, zavisi koliko dana idete na posao.
Ono što je novost u Beogradu u ovom kraju vanrednog stanja jeste da su se otvorili kafići, restorani i donesenje niz mera kako oni treba da se ponašaju. Primetili smo da se ne ponašaju svi. Ko je nadležan da kontroliše rad ovih objekata koji ne koriste maske, ne dezinfikuju ljude koji ulaze u objekte?
Nadležna je komunalna milicija i mi ćemo to raditi, ali ono što ste mogli da čujete i doktora Kona, koji je to više puta rekao, od ukidanja vanrednog stanja, odgovornost za epidemiologu, odnosno za to da li će ljudi biti zdravi, odnosno da li će se ugrožiti nečije zdravlje, je na onima koji organizuju rad ugostiteljskih objekata ili prevoz i na samim građanima. Prema tome, država je uradila sve što je mogla, zaštitila je ljude, sada je virus oslabio, ali nije, virus je još uvek tu. I to ste mogli da čujete, i od samih epidemiologa. Prema tome, ja zaista ne mogu da razumijem da postoje ljudi koji misle da mogu da se ponašaju na način koji je suprotno ono što su epidemiolozi rekli. Čuli ste recimo juče doktora Kona koji kaže da je u javnom prevozu najveća mogućnost zaraženja i zato da se ljudi tu mogu najbrže da se zaraze i zato su i postoje posebna pravila. Čuli ste više puta šta govore epidemiolozi. Ja zaista ne mogu da shvatim da postoje takvi neodgovorni ljudi, ali tako je kako je. Oni koji zna se koje su obaveze, ono što ja mogu da kažem onim ugostiteljima koji ne poštuju te obaveze, oni nisu odgovorni prema zakonu koji reguliše rad ugostiteljskih objekata, već prema zakonu zaštite zdravlja. A zakon o zaštiti zdravlja jasno propisao šta su obaveze čije i ukoliko se dokaže da je neko zaražen u njihovom restoranu, mogu da budu sigurni da će za to biti odgovorni, a za tim zaista nema potrebe. Jednostavno, svi treba da se držimo ovih mera, sada kada se vraćamo polako u normalan život, treba da poštujemo te mere, što ih budemo više poštovali, brže ćemo doći u situaciju da se one potpuno ukinu i da se potpuno vratimo normalnom životu. Znači, još uvek je virus tu i jednostavno, kako da kažem, moramo svi da budemo i dalje odgovorni, to što nema policijskog časa i nema vanrednog stanja, ne znači da epidemija koja je proglašena nije na snazi.
Vi ste ovih dana pomogli i samostalne umetnike u Beogradu tako što ste isplatili pomoć s obzirom da pozorišta, bioskop i mnoge druge kulturne stvari ne rade.
Jeste. Ja sam posebno srećan zbog toga i ponosan zato što mislim da smo kao grad, nego smo to jedina lokalna samouprava koja je to uradila i prvi smo uradili. Juče vlada donela odluku da takođe to uradi. Kada je doneto vanredno stanje, vi znate da su prestala da rade pozorišta i bioskopi, takođe su zabranjena javna okupljanja, to znači da sve naše institucije kulture su prestale sa radom. Kako stoje stvari, još će trebati vremena da se obnovi rad bioskopa iz pozorišta, tako da smo mi, pošto oni koji su stalno zaposleni, koji su umetnici, koji su stalno zaposleni u našim ustanovama kulture, oni naravno primaju pune plate, ali imate i deo umetnika koji nisu stalno zaposleni, koji su samostalni umetnici i oni su bukvalno ostali bez primanja. Zato smo mi doneli odluku da ove godine novac koji je inače bio predviđen za projekte iz kulture, da taj konkurs ne sprovedemo, i da taj novac iskoristimo za pomoć umetnicima koji su bez primanja. I svi beogradski umetnici koji nemaju stalno zaposlenje, koji rade u tih 17 ustanova kulture, njih 309, dobit će 90.000 dinara, tri puta po 30.000 dinara. Utorak im je uplaćeno, da, prekjuče za mart, a sada ćemo platiti za april, pa ćemo platiti za maj. I to je nešto što je grad Beograd učinio kako bi dodatno pomogao svoje umetnike, jer oni to jesu zaslužili i nisu krivi što su ostali bez primanja, tako da sam srećan što je posle toga i vlada donela takvu odluku, da sad se to odnosi na sve umetnike u Srbiji, jer mislim da je to pravedno i da je to, kako da kažem, nešto što je trebalo da se uradi.
Ali vi ćete nas iznenaditi i bioskopom i pozorištem. Imamo jednu lepu vest za Beograđane, da će moći da gledaju filmove onako kako su ih gledali u američkim filmovima 60.
Pa jeste, to je onako san svih nas koji smo gledali te američke filme. Par puta znate i sami da je u Beogradu pokušana organizacija takvog bioskopa, ali nije nikada zaživela. A s obzirom da bioskopi ne rade, ja sam se dogovorio sa vlasnikom Kombank Arene da napravimo, tamo su inače nekoliko već bioskopa, Kombank dvorana, izvinjam se, još ovih zovem Arena, bivši dom sindikata, da bi svima bilo jasno o čemu se radi, da napravimo na Adi Ciganli, na ovom parkingu koji možda primi 250 vozila, da napravimo jedan otvoreni bioskop za koji se gleda iz automobila. Time se poštuje socijalna distanca i ljudi su zaštićeni, na otvorenu su i takva vrsta bioskopske predstave može da se organizuje. Počet ćemo 1. juna, prvih mesec dana će predstave biti besplatne, tako da građani neće platiti ništa, a od jula meseca će se plaćati karta. Nadam se da će taj bioskop zaživeti i da će ljudima biti lepo i da ćemo dobiti još jednu neku novu ponudu koju nismo imali u Beogradu. Što se tiče pozorišta, doneli smo odluku da na otvorenom stadionu Dašmajdan, naravno poštujući sve mere i poštujući broj ljudi koji možda se okuplja, od jula meseca, nadamo se će do tada mere biti, kako smo ublažene, da će veći broj ljudi moći da se skuplja na otvorenom, krenemo sa organizovanjem pozorišnih predstava, koncerata, kako bi tu na otvorenom svaki dan imali neki kulturni događaj i prvo malo omogućili našim pozorištima i drugim institucijama kulture da rade, a drugo i građanima dali neku ponudu koja im je sasvim sigurno svih ovih meseci nedostajala.
Vi ste nedavno otvorili i pasarelu sa Kalemegdana prema pristaništu i to je još jedna od kapitalnih investicija u Beogradu, ali šta je sa svim onim investicijama koje je trebalo da počnu da se rade, ali su zbog ove varene situacije odložene?
Pa sve investicije koje smo mi započeli su sve nastavili, znači ni jedna investicija nije dovedena u pitanje ako je započeta. Znači pasarela je rađena, počela se radi mnogo ranije, ona je završena 30. aprila, ona prvi put povezuje Beogradsku tvrđavu i Savski kej. I na taj način pokazuje da Beogradska tvrđava prvi put imate fizičku vezu između centra grada, odnosno Beogradske tvrđave i Savskog keja, i to je prvo pravo spuštanje Beograda na reku. Znate da ono počelo je izgradnjom Beograda na vodi, čišćenjem onih šina i svega ostalog što smo imali tamo, što je odvajalo Beograd od svojih reka, i to je zaista jedan veliki projekat koji je omogućio da Beograd konačno otkrije svoje reke. Sada smo pasarelom povezali Beogradsku tvrđavu i Savski kej. Tu će biti još dva projekta, znači ona gondola koja će povezivati Ušće i Beogradsku tvrđavu, i tamo u Karađorđevoj ulici koju sada završavamo, koja je potpuno rekonstruisana. Vi znate na što je ličila Karađorđeva, bar vi dobro znate.
Ja najbolje znam.
Tako je, bar na što je ličila Karađorđeva do pre nekoliko godina. To je bila ulica u kojoj niko, ko nije morao, nije živeo, jer to je bila ulica puna kamiona, puna smoga, sa prugom, sa neuređena, sa trotoarima ispred zgrada kojima dvoje ljudi nije moglo se razmimoiđe. Sada je to potpuno druga ulica. Prvo, sve su fasade rekonstruisane, ne samo tu, već i na Kosančićevom vencu. Drugo, urađene su, napravljene, kako smo izmestili šine za železnicu, dobili smo prostor, pomerili smo ulicu prema reci, tako smo dobili široke trotoare za ljudi koji žive u tom delu grada. Pored toga smo zabranili kamionski saobraćaj, sada se rekonstruiše kej, kompletan kej od Beogradske tvrđave do Brankovog mosta, već je urađen tamo od Brankovog mosta do Gazele pored Beograda na vodi, tako da to postaje mesto gde zaista ljudi mogu da žive, i to zaista ponovo postaje ono što je bilo između dva rata, jedna od najljepših ulica u Beogradu. Ono što ćemo još uraditi, sada ćemo u sledećoj fazi, pošto sad trenutno radi PDR za obnovu Đumrukane, to je inače zgrada u kojoj je održana prva pozorišna predstava u Beogradu, koja sada ne postoji, ali ćemo na to mesto napraviti zgradu koja izgleda isto, koja će inače služiti kao folklorna pozornica, da će turisti koji dolaze u Beograd moći da gledaju, da prisustuju folklornim predstavama. Uradit ćemo onaj lift koji ide gore-dole, koji će povezivati Karađorđevo i Kosančićev venac, tako da će građani moći liftom da se penju i spuštaju sa Kosančićev venca. Tako da je to zaista potpuno drugo, za ovu pasarelu, to je potpuno drugi kraj i možda ne postoji deo Beograda da se više vidi šta je urađeno poslednjih nekoliko godina nego u tom delu grada.
Mnogo toga ćemo još raditi i bit će još mnogo prilike da gostujete u našim programima. Hvala najlepše Goranu Vesiću, zameniku gradonačelnika grada Beograda, na ovim važnim informacijama, a najvažnije, čini mi se, jesu ove iz kulture.
underneath the velvet skies. Love is all that matters, won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to?
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Nestle Aloma, 3 u 1 klasik, 2 litre, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 189,99. Sok Pepsi, 2x2 litre duopak, 159,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana razgovarali su putem videokonferencije, budući da zbog epidemije koronavirusa samit nije mogao da se održi u Zagrebu kako je prvobitno planirano. Glavna tema je umjesto budućnosti proširenja bila borba protiv virusa i posljedica epidemije. Zvaničnici Unije ipak su potvrdili evropsku perspektivu regiona i najavili finansijsku pomoć privredama pogođenim COVID-19. Na konferenciji je pružena podrška Miloslavu Lajčaku i zaslaniku za dijalog Beograda i Prištine. O temama i dometima samita za Radio Beograd 1 govori Mirlan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Sa njim je razgovarao kolega Nikola Denčić.
Samit koji je održan putem videokonferencije planiran je zapravo da bude posvećen jednoj potpuno drugoj temi, da je trebalo da se potvrde i metodologija proširenja, odnosno metodologija pristupnih pregovora, da se razgovara o tome na koji način bi proširenje Evropske unije moglo da se nastavi. Međutim, usled pandemije koronavirusa, razgovori evropskih zvaničnika, lidera zemalja članica Evropske unije i lidera Zapadnog Balkana, pre svega je bio posvećen borbi protiv koronavirusa i regulisanju posljedica koje je pandemija izazvala. Pa Milane, za početak, evo, kako bismo mogli da razumemo poruke koje su juče poslate?
Ja bih rekao da se radi o očekivanim porukama u, s jedne strane, narativno i faktički u sklopu onoga što se dešavalo posljednjih godinu dana. Dodatala je ta čuvena, taj čuveni termin evropska perspektiva, koji onako nama se čini posle toliko godina politike proširenja i pristupnih i pregovora i poglavlja i svega, da je nekako dosta blag i da ne gađa metu u sam centar. Međutim, taj termin je nešto što se nalazi u nacrtu strateške agende ove tekuće Evropske komisije od prošle godine, nakon evropskih izbora, izbora za Evropski parlament prošle godine u maju. Oni su nešto posle toga u svoju stratešku agendu uvrstili samo tu jednu kratku rečenicu oko proširenja, da će zemlje koje su sposobne i voljne imati otvorenu evropsku perspektivu, i praktično tu se negde završilo. Sa stanovišta Evropske unije, glavni uspeh ove godine je, glavni uspeh u politici proširenja jeste to što su dali načelno zeleno svjetlo Severnoj Makedoniji i Albaniji za pregovore, i što se njih tiče taj negde posao ključni obavljen. I onda dovršeno ovaj summit je treba bude nekako nastavak tog trenda, ali s jedne strane delom je žrtva naravno pandemije COVID-19, a pitanje je da li se tu krije nešto više od toga. Prosto moramo imati razumevanje za novo nastale okolnosti koje smo naravno svi svjesni. Meni se čini da je to na neki način dovoljno dobro objašnjenje zašto je prosto tekst deklaracije donekle ublažen. On je sličan deklaraciji Sofije iz maja 2018. godine, mada opet nešto jači u tom smislu potvrde tih perspektiva. U Sofiji nije bilo prosto ni reči, naravno, o proširenju. S druge strane, ne zaboravimo, ovaj format je bio u suštini Evropska unija i Zapadni Balkan. Pod Zapadnim Balkanom oni podrazumevaju naravno i Kosovo, koje nema perspektivu pune integracije, nije ni priznato svih članica Evropske unije, i onda tu postojati preklapajući ravni. S jedne strane proširenje, da, ali s druge strane nisu svi, kako ni kaže, partneri na Zapadnom Balkanu nužno na tom putu na formalan način. Tako da između tih prosto narativa i tih krugova moramo malo imati prostora za razumevanje ovih finesa jezičkih i političkih koji su bili svedoci na tom virtualnom samitu u Zagrebu.
Poslata je poruka i juče tokom samita da je neophodno da svi kandidati ili potencijalni kandidati pre svega moraju da rade na reformama i da se približavaju standardima Evropske unije. To naravno ni u jednom trenutku se nije dovodilo u pitanje, ali činjenica je da bilo kakva budućnost proširenja pre svega zavisi i od klime unutar same Evropske unije, pa u svetlu toga šta je sve najavljivano, dakle trebalo je da se konačno usvoji, odnosno da počne da se primenjuje eventualno nova metodologija, razgovaralo se i o reformi same zajednice, odnosno same Evropske unije, pa evo, sa ove perspektive, a uzimajući u obzir i pandemiju koja je zaista snažno pogodila gotovo ceo svet, pa samim tim i Evropsku uniju, koliko su sada možda usporeni ili će možda biti odloženi ti reformski procesi unutar Unije?
oni, ja verujem da će oni biti odloženi. Sad, naravno, kroz odgovore na krizu pandemijsku, kroz one socioekonomske odgovore, zapravo se krije jedan deo eventualnih budućih reformi Europske unije. Kad se kaže reforme, pre svega se misli na završetak konstrukcije ekonomske monetarne unije i ona glavna tačka sporenja, da li će doći do prosto fiskalne unije, da li će se moći izdavati euro obveznice u kojima će sve zemlje učestvovati sa jedinstvenom kamatom. Ono što je sad već otvoreni i već poznati spor između onih severnih zemalja tipa Nemačke i Holandije i ostalih i južnih zemalja koje svako gura naravno tu na svoju stranu. To je jedna stvar, tako da od ovih odgovora prosto na krizu će delom zavisiti da li će se neka rešenja koja su bila deo reformske agende se prosto nametnuti kao nužna u slopu odgovora na pandemiju COVID-a, to je s jedne strane. S druge strane, mi smo godinama imali tu čuvenu vezu kad nam se poručivalo s jedne strane iz Europske komisije, a s druge strane od Francuske pre svega da nema proširenja pre 2025. godine, zato što se veruje da će se Europska unija reformisati do 2025. godine i da je proširenje bilo na neki način vezano za proces reformi. Zanimljivo je da u Francusku, da ove metodologiji koja je sad usvojena i čak i u originalnom francuskom prevodu, ta veza u suštini ne postoji. Ona postoji negde u političkom smislu da oni, njima je prosto preči posao da završe svoje interne poslove, pa tek onda se proširuje. Međutim, ta veza je formalno sad raskinuta. Bila od jeseni do ovog proleća. Međutim, meni se čini ili bojazan je prosto da će sama kriza pogurati sve te procese na neki način u stranu. Ne direktno, ne 100%, ali da će u suštini odložiti i interne debate o reformi u širem smislu i sam proces proširenja. Sad, ono što se također dešava i što moram imati na umu, to je da u Europskoj uniji na proširenje gledaju u suštini na dva načina. Jedan način je socioekonomski, da oni nas posmatraju kao najkažem siromašne rođake sa Balkana, da to njih košta na neki način, košta njihove građane i da je taj narativ o siromašnim Balkancima koji zapravo hoće da se nakači na europske fondove u suštini dominira u javnosti i prosto mi vidimo po anketama da je demokratske javnosti u najvećem delu, makar onih velikih i glavnih europskih država, u suštini protiv politike proširenja. To je s jedne strane, s druge strane, oni koji se bavaju spoljnom politikom u Europskoj uniji, Balkan posmatraju sad kao s jedne strane svoje dvorište, da su oni najviše novca uložili su etablirani prisutni igrač. S druge strane, to je bilo bojazan oko Rusije, koja sad više nije na neki način aktualna, nego Kina postala novi faktor, Kina koja je politički i ekonomski se aktivira na ovom prostoru i onda oni vide tu jednu narastajuću konkurenciju između sebe, s jedne strane i Kine ili ovih, kako oni to zovu, trećih zemalja, to su Rusija, Turska, donekle Arapski Emirati ili ko već. I onda oni kažu kako mi da budemo globalni akter u svojoj politici ako mi ne možemo integrišemo tamo nekih 20 milijuna ljudi u Evropi koji su nam prvi susjedi, koji su primijenili gomilu već normativnih mera, koji su ekonomski na neki način integrisani već u naše tržište. Dakle, oni to vide kao područje konkurencije koje ih gura da nas integrišu. Dakle, oni imaju sami suprotstavljene narative o tome šta da rade. Naši narativi su bili, jeli, Ruska unija kao bolji život. To naravno ostaje dalje fundamentalno tačno, ali mi smo malo skliznuli u nekom drugom smeru po pitanju i demokratije i slobode medija i ljudskih prava i to se već i može vidjeti i prosto po našim internim debatama, a i po onim ocenama koje dobijamo sa strane, uključujući ove zadnje ovih dana.
Milane, evo samo i za kraj razgovora da prokomentarišem još nešto što smo mogli dakle da čujemo da je bila jedna od tema samita, to je pitanje Kosova i Metohije. Govorilo se i prethodnih dana, dakle, na koji način bi mogao da se nastavi dijalog, naravno i to sada zavisi od dosta faktora, ali podržano je dakle da će Evropska unija imati svog visokog predstavnika za dijalog Beograda i Prištine. Evo, ako uzmemo u obzir sve ovo što se dešava zapravo od početka godine, koliko mislite da bi dijalog mogao da se nastavi i u kom kapacitetu u nekom skorijem periodu?
Pa, prvo će zavisiti zapravo od onog temeljnijeg formiranja vlasti, novih vlasti u Prištini. Dakle, da li će se igranka koju smo bili svjedoci zadnjih mjeseci tamo, dakle, Kurtijeva faktička pobjeda na izborima u smislu pojedinačne partije, pa usporeni dolazak na vlast, pa sad ispadanje iz vlasti, pravljanje nekih novih koalicija, iza kojih, kako vidimo, delimično stoje i Sjedinjene Američke Države, koje, či makar deo administracije pritiska Aljbina Kurtija. To je prvo otvoreno pitanje. Drugo otvoreno pitanje je šta će se desiti sa Sjedinjenim Američkim Državama, u smislu jer njihova administracija administracija je donekle jedinstvena, međutim ceo politički spektar nema jedinstven stav o svemu u tome načinu na koji bi to trebalo se rešava, koja bi rešenja podržali, koje strane možda mamiti ili pritiskati da pre svega sednu za sto, pa onda da vide koje vrste rešenja. Da li će ceo taj proces se moći završiti pre nego što dođu američki izbori, na kojima Trump ne stoji posebno dobro u anketama, ali bože moj, šta će biti do novembra, to ćemo posebno vidjeti. Treća stvar je naravno odnos Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane Evropske unije, u ovom smislu Borelja i Lajčaka, koji će pokušavati da balansiraju između nekih praktičnih interesa na terenu i s druge strane nekih dubljih interesa, pre svega Nemačke, Francuske, Velika Britanija, čini mi se da je donekle ispala iz igre i samim činom Brexita. Tako da, kažem, 3-4 ravni političke igre se polako odmotavaju. Teško je zamisliti da će pregovori postati efektivni i da će dovesti do nekog rezultata u periodu, recimo leto-jesen ili ti pre američkih izbora. Očekivati je da će pre svega Richard Grenell gledati da nešto učini kako bi se prosto svoje na kraju krajeva i političke šanse Donalda Trumpa negdje podigao nekakvim spoljnopolitičkim uspehom, nekakvim dilom koji je njima prihvatljiva. Koliko je prihvatljiv nama, to je sad naše interno pitanje. Dakle, ali sam skeptičan da će se to išta otelotvoriti u nekom narednom predviđenom periodu.
Milane, hvala vam na ovom razgovoru.
Nema čemu.
Za Radio Beograd 1 govorio je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
Thank you.
svetu je virusom korona zaraženo više od 3 miliona i 800.000 ljudi. Preminulo je 265.000, a ozdravilo je više od 1 miliona i 300.000 ljudi. Najviše obolelih je u Sjedinjenim američkim državama, 1 miliona i 260.000. Sve više zemalja ublažava restriktivne mere. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da postoji rizik od povratka virusa ukoliko se države ne budu pridržavale preporučenih mera. Smatra se da u svetu najmanje 90.000 zdravstvenih radnika zaraženo koronavirusom, mada bi taj broj mogao da bude i dvostruko veći, navodi se u saopštenju Međunarodnog saveta medicinskih negovaljatelja prednosti BBC. Prema podacima prikupljenim u samo 30 zemalja, više od 260 medicinskih sestara preminulo od posljedica COVID-19. Kina je saopštila da je uputila medicinsku pomoć u 150 zemalja pogođenih epidemijom koronavirusa, uključujući milione testova, kao i da 76 zemalja iz regiona ima komercijalne ugovore o prodaji opreme. U saopštenju se navodi da je Kina u okviru pomoći obezbedila 3,3 miliona testova, 2,6 miliona rukavica, 53 miliona maski i 729 ventilatora. Komercijalni ugovori Pekinga rezultirali su izvozom 26,6 milijardi maski i 130 miliona ode predmeta i 48.000 ventilatora tokom marta i aprila.
Padne mrak na drugoj strani reke, sveti grad. nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke sve tri grade, da uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan.
Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Skupština Srbije ukinula je vanredno stanje uvedeno 15. marta zbog epidemije koronavirusa. U 5 časova završen je poslednji policijski čas, a ukida se i angažman vojske u civilne svrhe. Stariji od 65 godina ponovo mogu napolje. Gradski prevoz u Beogradu počinje da radi sutra, a od ponedeljka se deca vraćaju u vrtiće i dnevne boravke. Fizička distanca ostaje na snazi kao i zabrana javnih okupljanja. Komunalna milicija i dalje će kontrolisati da li se građani pridržavaju propisanih mera. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ponovio je za naš program da sutra počinje prva faza uspostavljanja javnog prevoza tokom koje će moći da se voze samo zaposleni.
Mi ćemo sutra imati malo više od 1300 vozila na teritoriji grada Beograda, nešto oko 1058 gradskih i 243, ja mislim, prigradska i lokalna autobusa, što je zaista dovoljno da se prevezu svi zaposleni. U autobus će moći da uđu oni zaposleni koji imaju one mesečne pretplatne karte za zaposlene, njima ne treba nikakva druga identifikacija jer oni zna se da su zaposleni. Oni koji ne koriste te mesečne karte, odnosno ne idu svaki dan na posao, već jednom ili ne znam koliko dana, mogu da kupe jednodnevnu, trodnevnu ili petodnevnu kartu uz potvrdu da su zaposleni, a potvrda kako izgleda objavilo Ministarstvo za rad i zapošljavanje i socijalna pitanja na svom sajtu i na taj način mogu da ulaze naravno autobuse i ta mera će biti na snazi sve dok vlada ne donese odluku da se neka druga kategorija stanovništva može da koristi javni prevoz.
U poslednja 24 sata u Srbiji je još troje pacijenata preminulo od COVID-19. Bolest je potvrđena kod još 114 ljudi, čime je ukupan broj obolelih u našoj zemlji dostigao 9791. Izlečen je 1971 pacijent. I situacija na jugu Srbije, koja je nedeljama bila pod posebnom pažnjom nadležnih, sada je stabilna, rekao je za RTS koordinator kriznog štaba za to područje, ministar Branislav Nedimović. Predsjednik Srbije sastao se jutros sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan Harčenkom. Ministar odbrane Ruske federacije general Sergej Šojgu uputio je čestitku ministru odbrane Aleksandru Vulinu, u kojoj Dan pobede čestita i svim pripadnicima Oružanih snaga Republike Srbije i veteranima Drugog svjetskog rata. Video summit Evropska unija Zapadni Balkan završen je usvajanjem Zagrebačke deklaracije. Ne pominje se proširenje Unije, odnosno prijem novih članica, ali se potvrđuje evropska perspektiva zemalja regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da treba više govoriti o proširenju, a manje o evropskoj perspektivi. U svetu je virusom korona zaraženo više od 3 miliona i 800.000 ljudi. Preminulo je 265.000, a ozdravilo više od 1.300.000 ljudi. Najviše obolelih je u Sjedinjenim Američkim Državama, 1.260.000. Sve više zemalja ublažava restriktivne mere. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da postoji rizik od povratka virusa ukoliko se države ne budu pridržavale preporučenih mera. Kina je saopštila da podržava napore Svetske zdravstvene organizacije da istraži poreklo pandemije COVID-19, kao i da se protivi pokušajima Sjedinjenih Američkih Država i nekih zemalja da se to pitanje politizuje i napadne Peking. Ponovila je da je Kina transparentna kada je reč o izbijanju epidemije koronavirusa, a da američki političari iznose neosnovane optužbe protiv njene zemlje. Počinje isplata 3 minimalne mesečne zarade za 1.055.000 zaposlenih u malim i srednjim preduzećima, za što je opredeljeno više od 900 miliona evra. Novac će biti uplaćen zaposlenima u 232.000 firmi. Deo ekonomskog paketa namenjen je i za poljoprivredu, već je isplaćeno do 90.000 dinara povrtarima, po 30.000 mlekarima, a u toku nedelje novac će dobiti i pčelari stariji od 70 godina, rekao je za RTS ministar Branislav Nedimović. Prema najavi premijerke Ane Brnabić, danas će biti odobren novac iz budžeta za pomoć samostalnim umetnicima. Predviđena je uplata od 30.000 dinara mesečno za period od 3 meseca. Vreme danas vetrovito i promenljivo oblačno, na severu pretežno sunčano. Najviša temperatura 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1003 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom od 3 metra do 9 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračuje mi um, da usne vrele višnje nagonile na blud. Da usne vrele višnje nagonile na blud. Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na spru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ dvije u hladu borova, da kvarni vlaški tip razgovara sa bludnicom i nije neki čin. No ono što sam načuo sledilo me svog, tek izdala me mala draga srcu mom. Tek izdala me mala draga srcu mom. Izgubio sam glavu, potegao nož, trgo ga za kragnu, isjeko ga skroz. Vođen slijepim bezumljem, sludio me bol. Tek nije kuja zalud, draga srcu mom. Tek nije kuja zalud, draga srcu mom. Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren. Pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju, dragu srcu mom. Još volim malu beštiju, dragu srcu mom.
Slušajte magazin na prvom, Radio Beograda 1. Počinje isplata tri minimalne mesečne zarade za 1.055.000 zaposlenih u malim i srednjim preduzećima, za što je opredeljeno više od 900 miliona evra. Novac će biti uplaćen zaposlenima u 232.000 firmi. Pomoćnica ministra financija Ana Jović podsjeća da finansijsku pomoć mogu dobiti samo poslodavci koji od 15. marta nisu otpustili više od 10% radnika, kao i privatni preduzetnici koji su registrovali privremeni prekid poslovanja posle 15. marta.
Uredbom je jasno definisano ko ima pravo i uredbom je jasno definisano da ova sredstva mogu da se koriste samo za isplatu zarada i naknada zarada. Tu kontrolu će vršiti poreska uprava naknadno. Uredbom su definisani i prekršaji, tako da bilo kakvo nenamensko trošenje povlači kaznu, ali povlači da poslodavac je u obavezi da ta sredstva koja je primio vrati na isti namenski račun, i to sa kamatom. Nažalost, mi nismo mogli da uslovimo poslodavca da li će to biti dodatak na platu ili isplata već postojeće zarade, tako da jedino što je uslov da mora da isplati zaradu zaposlenom, a to ukoliko poslodavac ima i može, on može da isplati kao dodatak na platu. Midnight at the away. To bed, shadows painting our faces,
Space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong. Doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my lovin' on the run.
Thank you. tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh, baby, I'll sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and I'm on the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Sure don't want to hurt no one. About me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see.
Pošto je ukinuto vanredno stanje i policijski čas, stariji od 65 godina ponovo mogu napolje. Gradski prevoz u Beogradu počinje da radi sutra, a od ponedeljka će deca vratiti se u vrtiće i dnevne boravke. Rukavice i maske biće obavezne u javnom prevozu, ali i u restoranima i kafićima. Fizička distanca ostaje na snazi kao i zabrana javnih okupljanja. I dalje nema nastave u školama, neće raditi bioskopi i pozorišta. Ranko Šekularac iz komunalne milicije kaže za RTS da će pripadnici milicije kontrolisati građane u javnom prevozu, ali i da će se po ukidanju policijskog časa na ulicama kontrolisati poštovanje mera koje će i dalje biti na snazi.
Mi ćemo u punom kapacitetu pružiti asistenciju ovlašćenim kontrolorima gradskog prevoza i u skladu sa onim što oni zateknu na terenu mi ćemo se tako i ponašati. Ono što je važno jeste da su građani ove mere koje su ostale na snazi i preporuke da ih poštuju. Zašto je to važno? Upravo da ne bismo došli u situaciju i da ne bismo ono dobro stanje, ako ga uopšte možemo nazvati sad dobrim, da ga ne pokvarimo u smislu povećanja ili broja obolelih ili eventualnog širenja pandemije. Komunalna milicija će u tim situacijama definitivno kontrolisati zajedno sa njima poštovanje preporuka i mera vlade i ukoliko određeni sugrađani ne budu poštovali ove prvobitne preporuke i mere, a to je da se u gradski prevoz mogu ga koristiti i voziti isključivo lica koje ispunjavaju onaj kumulativan uslov, a to je da imaju potvrdu poslodavca i da imaju uplaćen preplatu gradskog saobraćaja u gradskom saobraćaju. Znači, mi smo u početku, ali kažem i u narednom periodu ćemo se truditi da budemo pre svega dobre komšije i sugrađani, da se merama preporuka, merama instrukcija i naređenja da uspostavljamo komunalni red. Ono što je jako važno za sve nas jeste da se ove mere do kraja ispoštuju, da se na javnim mestima ne okuplja više od 20 ljudi. Ukoliko mi zateknemo remećenje ove preporuke i mere koje je ostala na snazi, mi ćemo definitivno postupati u skladu sa svojim nadležnostima, a ono što prevazilazi okvire naše nadležnosti obavestavaćemo stvarno i mjesno nadležni organ, policijske organe i druge organe da postupe u skladu sa okvirima svoje nadležnosti.
So still, oh, I dream you were king
Deo ekonomskog paketa namenjen je za poljoprivredu, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Mi smo povrtarima koji su obuhvaćeni jednim od paketa mera već novac isplatili do 90.000 dinara u zavisnosti od veličine njihovog plastenika. Imamo ove proizvodjače mleka, oni su dobili do 30.000 dinara. Imamo ove starije pčelare, preko 70, koji su zbog nemogućnosti kretanja imali određenu štetu i njima se sad uplaćaju ove nedelje novac na račun. Krediti su već krenuli, ovi sa kamatnom stopom 1% za sve potrebe u poljoprivredi, to već funkcioniše.
A prema najavi premijerke Ane Brnabić, danas će biti odobren novac iz budžeta za pomoć samostalnim umetnicima. Predviđena je uplata od 30.000 dinara mesečno za period od 3 meseca.
I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through, and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin.
Slušajte prvi program Radio Beograda, ovo je magazin na prvom, a mi vas vodimo u Kruševac. U Kruševcu je Vesna Kezović-Miljković. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
Kako izgleda Kruševac prvog dana od ukidanja vanrednog stanja?
Pa, na prvi pogled deluje kao da vanrednog stanja i nije bilo, rekla bih, po broju ljudi koji su trenutno na ulici, grad je onako živno. Doduše i lepo je vreme, nekih 14 stepeni. Ima sunca, pa je verovatno i to razlog što su se ljudi izaželeli malo da izađu i da završe sve one poslove koje u krajnjoj liniji u proteklom periodu i nisu svi bili u situaciji da urade preko dana. Ipak ne možemo da ne pomenemo da ta neka statistika nas još uvijek opterećuje kada je reč o infekcijama. Juče su sa analize stigli pozitivni rezultati na koronu za još troje pacijenata iz Kruševca, te je prema podacima nadležnih službi do sada u našem gradu obolelo 257 osoba. Zbirno gledano od početka epidemije u Rasinskom okrugu registrovan je 341 oboleli od koronavirusa, izlečeno je 172 ljudi, ali je tu i ona crna statistika koja kaže da je 30 osoba preminulo. Ipak čini se da je dobra vest da je sve manje pacijenata i u privremenoj COVID bolnici u hali sportova, iz koje je juče otpušteno 12 ljudi i trenutno njih 18 čekaju na izlečenje i te negativne rezultate testova koji će pokazati da infekcije više nema.
A da li su otvorene radnje i kafići?
Jesu. Jesu, ugostitelji su se onako željno pripremali za taj trenutak kada u suštini su dobili dozvolu da to mogu da odrade i zaista i tokom vikenda su krenule prve pripreme. Međutim, koliko god, odnosno kako god život se polako vraća u grad i na ulice koje su, kažem, pune ljudi, ali nisu pune bašte kafića. Kako je to bilo onako do dana kada je doneta odluka o zabrani rada ovih ugostiteljskih objekata. Kažem, ugostitelji jesu spremni, ali izgleda da Kruševljani još uvek nisu. Postoji taj oprez, čini se i dalje, nose se maske, nešto manje rukavice, nema rukovanja, poštujemo, rekla bi, donekli onu socijalnu distancu koja nam baš nije tako svojstvena. Pa kažem, da li smo to već tako navikli ili to radimo iz straha, manje je važno, ne može da škodi, a i struka tako preporučuje.
U svakom slučaju je jedna lepa slika iz Kruševca i preporuka za sve druge da se ponašaju kao Kruševljani. Hvala Vesni Kezović-Miljković.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Nestle Aloma, 3 u 1 klasik, 2 litre, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 189,99. Sok Pepsi, 2x2 litre duopak, 159,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
We'll be right back.
Vreme je da odemo u Užice. Slavica Jovanović, dobar dan Slavice.
Dobar dan.
Kako izgleda danas Užice, prvi dan posle ukidanja vanrednog stanja?
I ovog prvog dana, ali i od početka sedmice, nekako pre ukidanja vanrednog stanja, pošto se očekivalo polako se normalizuje život, a tome na ruku ide i današnji podatak iz Zavoda za javno zdravlje da od 100 testiranih sa područja Zlatiborskog okruga nema novozaraženih. Dakle, posle ukidanja zabrane kretanja, koja će od danas uslediti, i prodavnice i ugostiteljski objekti prilagođavaju radno vreme novoj situaciji, odnosno vraćaju se na radno vreme. Od danas radi i klub Gradskog kulturnog centra uz poštovanje propisanih mera. Od ponedeljka će početi sa radom 6 vrtića u gradu, jer se očekuje da će većina zaposlenih ponovo na radna mesta. Danas je prvi radni dan kada i najstariji, odnosno prvi dan kada i najstariji sugrađani nemaju zabranu izlaska i već ih ima po gradu, a svi koje sam susrela imaju i maske, rukavice, drže se odstojanja, dakle poštuju sva ona pravila. U centru grada su intenzivirani i radovi na rekonstrukciji dela glavne ulice, nastavlja se i konkurs grada za energetsku efikasnost koji je vanredno stanje prekinuo, a to je jedna od mera da se smanji aerozagađenje u gradu koji ima čak 16.000 dimnjaka. Gradski prevoz je normalizovan od ponedeljka, krenuo je i međugradski, ne još u punom obimu, kao i vozovi, da se tek narednih dana i sedmica očekuje potpuna normalizacija u skladu i sa zaštitnim merama, ali i potrebama putnika za putovanjem koje su u ovo vreme bile ipak smanjene. Eto, to je neka slika Užica.
U svakom slučaju dobra slika, poštuju se mere, socijalna distanca postoji i to je ono što je važno. Hvala Slavice na ovom uključenju. Give me sutra počinje Ramazan i zato idemo u Novi Pazar, tamo je naš kolega Dušan Njemović. Dobar dan, Dušane.
Dobar dan. Ramazan je u toku trenutno, ovo je već 15. ili 16. dan. Ja mogu vam prinesti dobre vesti iz Novog Pazara. Zavod za javno zdravlje je objavio da je na današnji dan ukupan broj obolelih osoba u Novom Pazaru 91. I prethodnih dana imali smo vrlo mali broj novozaraženih, tako da danas nismo imali potvrdu novozaraženih. Iz privremene COVID bolnice danas je otpušten jedan pacijent. Ukupno su otpuštena 52 pacijenta, trenutno su u bolnici nalazi 37 pacijenata. A što se tiče Ramazana, koliko se slika Novog Pazara izmenila s obzirom da je od danas na snazi ukidanje vanrednog stanja, prema onome što smo videli na ulicama, malo. Jedan od razloga je upravo mesec posta, pa tako privrednici i radnici u ovom kraju nešto kasnije idu na posao i otvaraju radnje. Nakon sufura, to jest doručka pre izlaska sunca, muslimani odmaraju još par sati jer sve do večeras oko 20 časova neće jesti, piti niti činiti loša dela. Verovatno, s obzirom da nema policijskog časa, nakon iftara, to jest večere, grad će biti pun jer je to vreme kada se tokom Ramazana inače izlazi ovdje u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Koliko će poštovati mere koje ostaju, pre svega socijalnu distancu, rano je reći. Tokom dana će se oglasiti i islamska zajednica na temu da li će ponovo biti molitvi u džamijama i ako ih bude pod kojim uslovima. Tako je Rijaset Bosne i Hercegovine odobrio molitve, ali pod strogim uslovima, pre svega distanca, strožija higijena pri ulasku u džamije. Oni svakako uzimaju abdest pred ulazak u džamije i obaveza svakog muslimana da ponesu svoju prostirku za molitvu, tako da neće biti standardnih tepiha koji se nalaze u džamijama, već svako morati da nosi svoju prostirku. Vjerovatno će tako biti i u gradovima u Srbiji gde žive muslimani. Na sreću, bar će svi moći da uživaju u vrućim ramazankama vrsti pogačica koja se sprema samo tokom ovog meseca, a koje nije bilo moguće kupiti tokom policijskog časa za vikend, niti nakon 17 časova. One su svakako neizostavni deo svake večere tokom posta. Pozdrav iz Novog Pazara.
Hvala, Dušane, i mi nastavljamo uz Joe Cockera.
Time for you and I could take wanna be the one you run to.
Srpski na srpskom.
Jedan moj mladi prijatelj koji redovno sluša našu emisiju poslao mi je email sljedeće sadržine. Jeste basic, ali mislim da ovo treba bolje pojasniti. Kad se čete, piše odvojeno, a kada sastavljeno. I link ka jednoj od stranica na internetu sa šturim, ali tačnim objašnjenjem ove nedoumice. Slažem se s tim da o pisanju pomoćnog glagola hteti može da se kaže koja reč više, ali nikako ne mogu da prihvatim da nešto što je osnovno treba da bude basic.
Svakako ne treba da bude basic nego osnovno, a u srpskom jeziku, prema podeli u normativnoj gramatici Matice Srpske, postoje dva pomoćna glagola, biti i hteti, s napomenom autora da neki gramatičari govore o posebnom glagolu jesam, koji ima samo prezent, nema infinitiva, dok pravim prezentom od biti smatraju oblik budem. Autori normativne gramatike takvo razdvajanje ne smatraju opravdanim, jer u rečenicama u kojima koristimo glagol biti u prošlom ili budućem vremenu, u prezentu odgovaraju oblici sa jesam. Drugim rečima, rečenice bila sam dobra i bit ću dobra, u prezentu glase dobra sam ili jesam dobra, dok se ne može reći budem dobra. Zato se i u rečnicima odrednicom jesam upućuje na odrednicu biti.
Srpski na srpskom.
Koliko me sećanje služi, ranije smo učili da su pomoćni glagoli jesam, biti i hteti. Ali priznajem da mi je ovo objašnjenje iz normativne gramatike sasvim logično. Potpuno u duhu savremenog doba gde je sve dva u jedan, pa i pomoćni glagoli. Ali da se vratimo pitanju naših slušalca o spojenom i odvojenom pisanju oblika čete.
Pravilno bi bilo reći dva u jednom, jer je reč o dva glagola u jednom, ili u reklamama za kafu dva u jednoj ili jednom, što bi bilo dva sastojka u jednoj kesici ili jednom napitku. Reklamu ćete videti na televiziji i vi ćete kupiti kesicu kafe, ali, dragi moj, ona će te navesti da pomisliš kako je izraz dva u jedan ispravan, a nije. U rečenici reklamu ćete videti na televiziji. Čete se piše spojeno, jer je to oblik drugog lica množine prezenta pomoćnog glagola hteti, koji zajedno sa infinitivom služi za građenje budućeg vremena. A kada je reč o trećem licu jednine ili množine prezenta pomoćnog glagola hteti, u spoju sa akuzativom lične zamenice ti, pisanje je odvojeno, kao u nastavku naše rečenice koja glasi: ona će te navesti da pomisliš.
Srpski na srpskom.
Dragi moji, gramatičko objašnjenje me obično navodi na pomisao da ništa o jeziku ne znam. Ali kad čujem primer, bude mi lakše. Vi ćete razumeti o čemu govorim, mada da smo na ti, rekao bih, dragi slušaoče, ta objašnjenja ćete uveriti u to da ne pričamo na pamet. Nadam se da je ovo dodatno pojašnjenje korisno. Samo još da pitam, da li treba da pojašnjavamo ili je dovoljno da objašnjavamo?
Možemo i da objašnjavamo i da pojašnjavamo. Oba glagola su zabeležena u našim rečnicima i odavno se koriste. Značenje im je slično, može da bude i sinonimno, a i ne mora, jer se nekome može nešto objasniti, ali ako mu neka sitnica nije sasvim jasna, ona mu se može pojasniti, to jest učiniti jasnom.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. Prema američkim i belgijskim naučnicima, lama zvana Winter mogla bi biti ključ za pronalaženje leka protiv koronavirusa. Istraživači sa Univerziteta u Austinu, Teksas i Nacionalnog instituta za zdravlje Univerziteta Gent u Belgiji rekli su da su pomoću lame stvorili antitela za koje tvrde da štite ljudske ćelije od COVID-19, preneo je Sky News. To je korišćeno za stvaranje novog antitela za koje naučnici kažu da može da spreči koronavirus koji uzrokuje da COVID-19 inficira ćelije. Direktor Instituta za biohemiju u Frankfurtu, hrvatski naučnik Ivan Đikić, otkrio je da sa svojim timom potencijalnu slabu tačku novog koronavirusa koja bi omogućila dvostruku terapijsku strategiju za zaustavljanje širenja virusa i jačanje imunološkog odgovora na virus. Dodao je da je to otkriće veliki korak prema pronalasku leka, jer kako kaže, ne možemo uspešno lečiti COVID-19 ako ne znamo ništa o njemu. Do sada se u lečenju teško bolnih pacijenata korišćeni lekovi proizvedeni za lečenje drugih bolesti, ali ističe Đikić, ne postoji ni jedan lek koji pokazao delotvornost kod kritičkih kliničkih ispitivanja. Za samo nekoliko dana Meksiko bi mogao da ostane bez piva, saopšteno iz Nacionalnog udruženja pivara, prenosi BBC. Vlada Meksika nije svrstala proizvodnju piva u esencijalne industrijske grane, pa su pivare u martu zatvorene zbog vanrednih mera u borbi protiv koronavirusa. Ljubiteljima piva je obećeno da će proizvodnja početi čim vlada odobri povratak radnika u pivare.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Eko.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
65 godina, dobro jutro, deca.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Thank you.
Otvoreni su parkovi, ukinuto je vanredno stanje, a i meteorolozi najavljuju sunčane dane. Pravo je vreme da se pažljivo sa svim merama opreza deca i roditelji odvoje od mobilnih telefona i drugih ekrana, naravno osim onih na kojima se i dalje odvija školska godina. Hoće li biti lako ostaviti sve tako priločne stvari koje pre svega decu vezuju za ekran? O tome razgovaramo sa Katarinom Jonev, koja se godinama bori za bezbednost dece na internetu. Dane koje su provodili u kući, deca su ispunjavala prateći školski program na televiziji ili preko aplikacija na mobilnim telefonima, na računarima su bili povezani i sa svojim nastavnicima, a posle škole su se upuštali igrajući igrice. Tako smo dobili digitalno detinjstvo. Pripremila Vesna Ćorović-Butrić.
Naravno da su digitalne veštine i digitalna pismenost imperativ 21. veka, ali moramo biti svesni da velika upotreba upravo mobilnog telefona i računara može izazvati nešto što se zove zavisnost, odnosno digitalna zavisnost ili zavisnost od mobilnog telefona, i roditelji bi trebali poprilično da obrate pažnju zapravo i da pokušaju na jedan pažljiv način da objasne deci zapravo da ne treba toliko vremena da koriste ove male digitalne spravice. Ne treba panično zabranjivati da koristi digitalne tehnologije, ali prosto ih treba usmeriti na neke druge stvari. Ovde ne pričamo o nastavnom planu i programu i obavezama koje deca moraju da ispunjavaju. Pričamo o slobodnom vremenu pre svega, a to je da slobodno vreme treba zaista se iskoristi u svrhu napretka i usavršavanja deteta.
Ovo je priča o velikom vremenu koje deca provode ispred ekrana bilo kog oblika i veličine. A šta je sa bezbednošću dece?
Pa upravo usled pojačanog korišćenja mobilnog telefona i društvenih mreža i novih tehnologija, pre svega novih aplikacija, to je TikTok. Verujte mi da u ovom periodu zaista Instagram i TikTok su među osnovcima zaista uzdali maha, i postoji veliki broj izazova u posljednje vreme koji se pojavio, koji potencijalno može biti štetan za decu. Neki od izazova je da se izvode vratolomije po stanu, da se sve to zabeleži i da se postavi na društvenim mrežama. Bilo je nekoliko izjava naših zvaničnika da cyber zlostavljanje da nije u porastu, da verovatno stagnira, međutim nisam sigurna da li bi se složila. Deca provode toliko vremena ispred mobilnih telefona i nekada usred monotonije i dosade mogu biti zla prema svojim vršnjacima, ali zvanični podaci zaista ne postoje.
Izazovi mogu da budu i pozitivni i negativni.
Roditelji plešu sa decom ili ima čuveni izazov kada su medicinski radnici odigrali uz jednu poznatu pesmu u ovom trenutku, izveli su prosto ples. I to je negde postao simbol cele ove borbe protiv korone. Ali različiti izazovi zaista u svakoj državi, u svakoj sredini, pa čak i deca iz jednog razreda mogu da se organizuju i da naprave neki svoj izazov. Da li da probaju najneobičniju hranu, da li da igraju fudbal, da šutiraju vazne po kući. Nema jedna lokacija od koje može krenuti. Prosto oni se spontano dešavaju. Bukvalno svaka vrsta izazova, kao i sa Instagramom.
Ili još rano za procene, šta kažu svetski mediji?
Mislim da je u najvećoj meri trenutno zastupljena zapravo uticaj psihologije, odnosno koje su ovo psihičke posljedice koje potencijalno sve ovo može ostaviti na decu, ali svaka studija je još uvijek u izradi, nema preciznih podataka.
A na koji način roditelji kontrolišu šta deca rade na svojim ekranima?
Veliki broj roditelja misli da je špioniranje dobro rešenje. Ja uvek volim da istaknem da je pre saradnja na relaciji roditelj-dete nešto što zapravo daje uspehe. Roditelji zapravo treba da naprave pravila igre u njihovom domu, i roditelji su ti koji određuju zapravo pravila ponašanja. Kada treba da se koristi mobilni telefon, kada nije. Recimo tokom obroka, ručak, doručak, večera, telefon ne treba da bude u ruci deteta. Od koliko do koliko sati telefon može da se koristi. Veliki broj roditelja recimo isključuje na po nekoliko sati rutere, da prosto niko u kući nema internet, jer smatra da to je jedan način da prosto deca ostave mobilni telefon po strani. Dovitljivi su roditelji i generalno svaki roditelj dovoljno poznaje svoje dete da zna kako može da reaguje u određenim situacijama. Kada se završi sa svim školskim obavezama, može naravno da se da mobilni telefon, ali sve to treba ipak da se prati vremenski, jer deca zaista nekada ne znaju kada je dosta.
Pa to vrlo često ni odrasli ne znaju.
Ako želimo da dete ostavi mobilni telefon, onda mobilni telefon ne treba da bude u našoj ruci non stop. Onda ćemo i mi da ga ostavimo po strani. Prosto moramo detetu da pružimo dobar primer. Čak i na samim društvenim mrežama. Od objavljivanja fotografije do ostavljanja komentara preko jako vulgarnog rečnika, kakvi smo mi, tako će biti i naša deca. Tako da i mi moramo da povedemo zapravo računa kako se ponašamo na internetu i na društvenim mrežama. I ono što bih zaista žela da istaknem, to je da i dalje postoji jako veliki broj predatora koji takođe imaju puno slobodnog vremena i sigurno se trude da ugroze bezbednost i sigurnost dece na internetu.
Tačno je 12 časova i 37 minuta, slušate Radio Beograd 1, magazin na prvom i mi vas vodimo u Šabac. Tamo je naš kolega Nenad Tomašević. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan iz Šabca. Bitna informacija svakako je da je epidemiološka situacija u našem gradu stabilna. Prema poslednjim podacima za javno zdravlje u Mačvanskom okrugu koronavirusom je zaraženo 129 osoba, a pod zdravstvenim nadzorom su 220 3 osobe. Ukupan broj zaraženih u Šapcu je 71, a prethodna 4 dana nije bilo novo obolelih. Danas se očekuje novi izveštaj. Ono što treba da kažemo je da se život u Šapcu polako vraća u normalu. Većina ovdašnjih kafića počela je da radi ove sedmice, a zbog velikih gubitaka u poslovanju, u gradu je odlučeno da ove godine ugostitelji neće plaćati zakup letnjih bašti. Ono što smo vidjeli danas, da u šabačkim baštama nema guži. Gosti poštuju socijalnu distancu, a zaposleni nose zaštitne maske, rukavice i vizire. Većina ugostitelja u Šapcu nije radila oko 6 sedmice i posla su se, kažu, želeli svi. Uz pomoć države i grada gubitke u nastale u prethodnom periodu veruju da će mnogo lakše podneti. Samo jedan ugostitelj nam je rekao da je za komunalnu taksu za zakup bašte mesečno izdvajao oko 55.000 dinara. Inače, komunalna taksa za letnje bašte u našem gradu na dnevnom nivou po kvadratnom metru u prvoj zoni iznosi 25 dinara, a u drugoj zoni 22 dinara. Godišnje se u budžet od te takse slivalo oko 3 miliona dinara i kako nam je rekao Milan Vasić, načelnik gradske uprave, on veruje da gradski budžet može to da istrpi. Prema podacima Agencije za privredne registre, u našem gradu ima više od 130 kafića. Grad je ugostiteljima podelio više od 300 zaštitnih vizira, a primjenu preporučenih preventivnih mera svakodnevno kontrolišu komunalni policajci i komunalni inspektori.
Hvala lepo na ovoj slici iz Šapca i drago nam je da Šapčani poštuju mere, a bit će puni i kafići samo da prođe još malo vremena. Hvala još jednom.
To make
I sad je pravi trenutak da odemo u Niš. Biljana Mijalković nam se javlja kao uvek iz Niša. Kakva je situacija u Nišu, Biljana?
Dobar dan vam želim iz Niša. Situacija svakog dana sve bolja. U kliničkom centru u Nišu je 168 pacijenata, 143 je u starom delu i 25 u novom kliničkom centru koji je pretvoren u COVID bolnicu. U protekla 24 časa registrovano je 47 novo obolelih pacijenata. A danas je zatvorena poslednja od tri privremene bolnice u studentskom domu kod medicinskog fakulteta. 30 pacijenata je prebačeno u Nišku banju, u staciona Radon, a manji broj pacijenata, onih koji su iz drugih mesta, prebačeni su u svoja mesta, jer ovde nije bilo samo onih iz Niša, već i mnogo onih koji su sa čitavog juga Srbije. Inače, kroz tri privremene COVID bolnice u Nišu, kroz halu Čair, dom učenika i danas zatvoren studentski dom, prošlo je 1500 pacijenata sa lakšom slikom, a stanje samo 50 je zahtevalo da budu prebačeni u bolnicu zbog pogoršanja. Posljednji pacijenti koji su primani u ove privremene bolnice imali su mnogo lakše simptome i bolju kliničku sliku nego oni na početku epidemije, potvrdio nam je dr. Saša Živić, koji je bio zadužen za ove privremene bolnice. U Nišu je u poslednjih 20 dana testirano 15.000 ljudi. Procenat zaraženih je između 2 i 5, što je za ovaj deo epidemije dobar rezultat. Testirani su i svi vozači i kondukteri gradskog prevoza, jer gradski prevoz u Nišu počinje sutra, nešto kasnije nego u drugim gradovima, zbog epidemiološke situacije upravo. Naravno, potrebne su sve mere bezbednosti i za vozače i za putnike, maska, rukavice. Za sada će putovati samo oni koji rade, a prevoz će se odvijati po letnjem redu vožnje. Što se tiče avio saobraćaja, Wizz Air najavljuje da će iz Niša leteti od 17. maja, ali oni koji putuju moraju da imaju test na koronu ne stariju od 72 sata. Oni koji slete moraće u izolaciju. S obzirom da je plan Wizz Aira bio da polete već 1. maja, oni koji su rezervisali karte bit će obavešteni otkazivanjem putovanja, a oni koji su kupili karte, njihov novac će biti prebačen na Wizz račun putnika i moći će da ga iskoriste u roku od 24 meseca od datuma kupovine, a putnici mogu traže i da im se novac vrati. Ipak iz nadležnog ministarstva upozoravaju putnike da budu oprezni, da još uvijek ne kupuju karte, jer država nije dala odobrenje za rad aviokompanijama. Propisane su mere i za rad šalterskih službi, ali se savjetuje građanima da ih koriste online i da dolaze samo ako moraju. Počinju da rade vrtići 11. maja i tu se savjetuje oprez. Oni koji rade ipak će morati svoju decu odvedu u vrtiće. Za sada je prijavljeno 10% dece koja inače idu u vrtiće i vaspitači su također testirani na koronu, ali i dete mora imati potvrdu da je zdravo. U Nišu su počele da rade polako mnoge prodavnice, osim velikih shopping centara, rade kafići od ponedeljka, ali još uvek nema mnogo gostiju, jer se neki još uvek plaše, a oni koji rade, to su oni koji su najpopularniji kafići u Nišu i oni zaista vode računa o svim merama bezbednosti. Za ovo javljanje iz Niša i o jednom tužnom događaju, danas je 21. godišnjica NATO bombardovanja Niša kasetnim bombama, kada je u napadu poginulo 16 naših sugrađana, među njima i jedna trudnica, a povređeno je 18 Nišlija. Oko 11.20 pre podne, u vreme kada su ulice bile pune, ljudi u blizini tvrđave, velike pijace i autobuske stanice, NATO avijacija izbacila je dva kontejnera kasetnih bombi. Mnogi su pošli na pijacu, ne sluteći šta će se dogoditi, mnogi nisu prepoznali kasetne bombe koji su kao žuti kišobrani leteli iznad grada. Bombe su pale i u dvorište kliničkog centra, a 5 dana kasnije bombardovano je naselje Duvanište, također kasetnim bombama. Tada je povređeno 11 naših sugrađana. Ovo je bio jedan od najozbiljnijih napada tokom NATO agresije, u kome su stradali civili. Danas je ovaj dan obeležen polaganjem venaca na spomenik civilnim žrtvama NATO bombardovanja. Ovaj spomenik se nalazi upravo između tvrđave i Niške pijace, a prisustvovao je i pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Zoran Milošević. Niš je bombardovan 29 dana. Sirene su se oglasile 258 puta, poginulo je 26 civila, nažalost, 60 je ranjeno teže, a 200 lakše.
Hvala najlepše, Biljana, na izveštaju iz Niša. Čućemo se u našim narednim emisijama.
Očajan ću ti mi gledam u prazno. down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije ukinula je vanredno stanje, uvedeno 15. marta zbog epidemije koronavirusa. Ukidaju se policijski časi i angažman vojske u civilne svrhe. Vojska Srbije počinje da se vraća redovnim aktivnostima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Stariji od 65 godina ponovo mogu napolje. Od ponedeljka se deca vraćaju u vrtiće i boravke, a gradski prevoz u Beogradu počinje da radi sutra. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić potvrdio je za naš program da sutra počinje prva faza tokom koje će moći da se voze samo zaposleni. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da po pitanju održavanja javnih skupova važe dve mere – da na njima ne može biti više od 50 učesnika i da skup mora biti najavljen policiji najmanje 5 dana ranije. komunalna policija i dalje će kontrolisati da li se građani pridržavaju propisanih mera. Počinje isplata 3 minimalne mesečne zarade za 1.055.000 zaposlenih u malim i srednjim preduzećima, za što je opredeljeno više od 900 miliona evra. Deo ekonomskog paketa namenjen je i za poljoprivredu. Već je isplaćeno do 90.000 dinara povrtarima, po 30.000 mlekarima, a u toku nedelje novac će dobiti i pčelari stariji od 70 godina. Danas će biti odobren novac iz budžeta za pomoć samostalnim umetnicima. Predviđena je uplata od 30.000 dinara mesečno za period od 3 meseca. U Srbiji je koronavirusom zaražena 9.791 osoba. Preminulo je 203 ljudi, a ozdravio je 1.971 pacijent. U posljednja 24 sata u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji nije bilo novozaraženih, a još dva lica su izlečena. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka i uručio mu pismo za predsjednika Vladimira Putina u kome mu čestita jubilarnih 75 godina od pobjede nad fašizmom. Dan pobjede je jedan od najsvetlijih datuma u istoriji čovečanstva i simbol nepokornosti slobodarskog duha naših slavnih predaka. Srbija, Rusija i svet sada su ponovo zajedno u borbi, ovaj put sa nevidljivim neprijateljem, koronavirusom koji ne zna za granice, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. Ambasador Bocan-Harčenko zahvalio je na pismu i naveo da će Dan pobjede, uprkos odlaganju tradicionalne parade na Crvenom trgu, biti dostojanstveno obeležen. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu čestitao je srpskom kolegi Aleksandru Vulinu Dan pobjede nad fašizmom i istakao da se ne sme zaboraviti predanje istorije koje neki pokušavaju da prekroje radi svojih političkih ciljeva. Šojgu je Dan pobjede čestitao i pripadnicima oružanih snaga Srbije i veteranima Drugog svjetskog rata. U svetu je virusom korona zaraženo više od 3.830.000 ljudi. Preminulo je 265.000, a ozdravilo više od 1.305.000 ljudi. Najviše obolelih je u Sjedinjenim Američkim Državama, 1.260.000. Sve više zemalja ublažava restriktivne mere. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da postoji rizik od povratka virusa ukoliko se države ne budu pridržavale preporučenih mera. Kina je saopštila da podržava napore Svjetske zdravstvene organizacije da istraži poreklo pandemije COVID-19, kao i da se protivi pokušajima Sjedinjenih Američkih Država i nekih zemalja da se to pitanje politizuje i napadne Peking. Ponovila je da je Kina transparentna kada je reč o izbijanju epidemije koronavirusa, a da američki političari iznose neosnovane optužbe protiv njene zemlje. Polaganjem venaca i minutom ćutanja na mestu ispred nekadašnje kineske ambasade u Beogradu obeležena je 21 godina od bombardovanja te zgrade u kojoj su poginula 3 novinara, a 20 osoba povređeno. Vence su položili predstavnici Ministarstva za rad, grada Beograda, ambasade Kine u Beogradu kao i Udruženja novinara Srbije. Vetrovito danas, promenljivo oblačno, na severu pretežno sunčano vreme, najviša temperatura 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha 41%, pritisak 1003 milibara, duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Pokazala si mi ono što nisam znao da prave se. Oh!
13:13, ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom, idemo u Atinu, tamo je Majda Šimunec i da prvo čujemo kakva je epidemiološka situacija. Dobar dan, Majda.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda. Grčka je od danas u 11. nedelji epidemije, dakle na samom kraju borbe s koronavirusom koji se ovde pojavio, podsjećam, 26. februara. Prognoze stručnjaka su dosta dobre, ohrabrujuće, s obzirom da je danima unazad bio jednocifren broj novoobolelih, ali oprez i budnost uz korišćenje maski i poštovanje pravila lične higijene i socijalne distancije i dalje ostaju na snazi, jer kako je rekao glavni grčki epidemiolog Sotiris Tsiodras, uvek zbog neke nepažnje, nemara i tako dalje može doći do iskakanja i povećenog broja zaraženih, kao što se to recimo dogodilo juče kada je zabeležen 21 novi slučaj, što naravno nije veliki problem, ali kažem prethodnih dana bio je jednocifren broj, tako da je za Tsiodrasa to znak da opuštanja nema i da to vlasti jednostavno neće dozvoljavati. Dakle, 21 novo obolela osoba u Grčkoj, 11 je otkriveno u zdravstvenoj strukturi vojske, tako je rečeno. Ukupno do sada u ovoj zemlji je registrovano 2663 obolele osobe. 36 je na intenzivnoj nezi, dok je 148 ljudi izgubilo život, a po onom kriterijumu broj umrlih na milion stanovnika, Grčka spada u zemlje koje su, kako kažu, nisko zaražene koronavirusom, dakle nekih 13 smrtnih slučajeva na milion stanovnika, Grčka ima, podsjećam, 11 miliona stanovnika. Od ponedeljka, to je važno, 4. maja, posle 42 dana, ukinute su i mere zabrane nepotrebnog kretanja građana i saobraćaja pomoću onih 6 dozvola koje su se dobijale putem SMS poruka, o tome smo pričale. I već dan posle, moram da kažem da su zabeleženi incidenti o kojima je govorio Nikos Hajdaljas, zamenik ministra za zaštitu građana i čovek ispred vlade zadužen za realizaciju donetih mera. Naime, on je rekao da su u Volosu, ali i u opštini, Atinskoj opštini Agija Paraskevi, da su bili incidenti, da je bilo zapravo organizovana masovna, kako je rekao, zabava na otvorenom, na trgu, u prepunom kafeterija, da je bilo više stotina ljudi, uglavnom mlađih, i da je morala da reaguje policija, jer je i dalje strogo zabranjeno okupljanje građana bilo kojim povodom i na bilo kom mestu, dakle ukoliko su ukinute mere zabrane kretanje i saobraćene, znači da je ukinuta i ova mera. Podsećam da će se ovde kafeterije, barovi, odnosno svi ugostiteljski objekti otvoriti tek 1. juna. Kao i shopping molovi, i da će svi koji do tada to budu kršili naravno biti sankcionisani. Od 11. u klube se vraćaju učenici završnih razreda srednje škole zbog pripreme za prijemni ispit za fakultete. Ne zna se još uvek da li će i ostali školarci uskoro za njima, osnovci i deca iz vrtića, nešto se spominje 1. juni, ili će se možda ipak na kraju odustati. 1. juna će se sigurno otvoriti hoteli koji rade 12 meseci, a od 1. jula i veliki sezonski hotelski kompleksi. Ne svi naravno kažu da će biti otvoren jedan od tri hotela. I moram ono što je ovih dana primetno da kažem, da se sve manje stidljivo, ako tako mogu reći, bojažljivo, dakle sve manje bojažljivo počinje da se priča o turizmu, o tome u kojoj će ga meri biti, kako će sve uopšte izgledati. Mnogo se o tome piše i u stranim medijima koji ovdašnji naravno prenose sve te stavove, komentare. Većina njih ima veoma, veoma pozitivne stavove i komentare i ocene vezane za Grčku, kako se ona zapravo izborila sa ovom krizom. Svrstavaju je u zemlje koje se smatraju sigurnim kada je turizam u pitanju, uz recimo Austriju, Dansku, Češku, Izrael, Australiju i Novi Zeland. Kažu da te zemlje zajednički već rade na jačanju turizma u novim okolnostima. Izdvaja se recimo naslov nemačkog Bilda koji kaže ima nade za naš odmor, zove se Grčka. Vidjet ćemo šta će od toga biti realizovano. U svakom slučaju, grčki ministar turizma Haris Teoharis je rekao da vlada ima plan za podršku turizmu i da će sve turističke aktivnosti biti strogo u skladu sa zdravstvenim pravilima. Plan predviđa, kako je rekao, zdravstvene protokole za hotele, marine, jahte, za putničke autobuse i vozil, kao i za avio saobraćaj, sve to uz takozvane zdravstvene pasoše, što znači da bi putnici morali da budu testirani na koronu, ali se ne precizira još uvek gde, da li u mestu polaska, u mestu dolaska, kažem, to je ostalo nedefinisano. Sve naravno to pod uslovom da epidemiološka situacija to dozvoljava, jer pre svega treba stvoriti uslove, rekao je ministar Teoharis, da ne budu ugroženo zdravlje ni lokalnog stanovništva, naravno ni gostiju, a ni status turističkih destinacija. E sad, da li je u kojoj meri sve to, kažem, izvodljivo, vidjet ćemo ovih dana. Predviđa se pre svega da se neki okvir mora ipak napraviti na nivou Evropske unije, ali se dozvoljava, to je ministar rekao takođe, i da se na nivou zemalja koje su zainteresovane za saradnju u oblasti turizma napravi neka vrsta bilateralnog sporazuma i prosto regulišu ti odnosi. U svakom slučaju, ako je najava da će 1. jula biti otvoreni veliki hotelski kompleksi ovde u Grčkoj, pretpostavljam da će u narednim nedeljama, dakle negde do kraja maja, biti puno toga jasnije. Kažem, za sada je sve u magli, ali se neka definitivna i jasna rešenja očekuju za koju nedelju.
Hvala najlepše, Majda. Se strpljenjem očekujemo nova javljanja, jer naši ljudi su veoma zainteresovani da je ovo leto. I vole Grčku i prosto ne mogu leto bez Grčke. Hvala još jednom.
Je. Hvala vama, prijedno.
Curi od jutros od 4-5, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato, pa da. Prolazi vreme, al to mu je manir, i sve je to plitko ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. O daj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. Čudo moje, ko prezreli klip. Teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pije, lakše život odrobije. O daj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dođi. tiska me kao pegla. Javi se, pojavi se, dodaj svetu malo zdravlja. Nekad si me čudila, danas bi me tako legla. Dodaj malo vila, dodaj svetu malo zdravlja. Svi stajemo, ustaje, pritiska me kao pegla. Javi se, pojavi se, dodaj svetu malo.
Postepenim ukidanjem vanrednih mera i sportisti se vraćaju na borilišta. Nemačka kancelarka Angela Merkel dala je odobrenje da se takmičenje u Bundesligi nastavi ovog meseca, najverovatnije već 15. maja. Vlada Italije dozvolila je od ponedeljka individualne treninge, a od 18. maja najavljeno je da će moći da se održavaju grupni treninzi. Evroliga će do 24. maja doneti odluku o eventualnom nastavku sezone u svoja dva takmičenja, Evroligi i Evrokupu, i naš fudbalski šampionat biće nastavljen krajem ovog meseca. Opširnije kolega Slobodan Igrutinović.
Fudbalska lopta prva će se zakotrljati sportskim terenima. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije odlučio je juče da se Ling Long Superliga nastavi 30. maja. Prema toj odluci odigraće se samo 4 preostala kola redovnog dela šampionata, dok će ove godine izostati takozvano doigravanje, to jest play-off i play-out. Predsednik Fudbalskog saveza Slaviša Kokeza izjavio je da je odluka doneta na osnovu stava većine klubova Superlige i Prve lige Srbije.
Za tu odluku od 16 klubova Superlige glasalo je 11 klubova, 5 klubova je bilo da se odigra svih 11 preostalih kola, između ostaloga 5 klubova koji su bili za tih 11 kola su Crvena zvezda, Partizan, Radnički Niš, Čukarički i Spartak.
Takmičenje se nastavlja 30. maja, završava 20. juna, a finale Kupa Srbije zakazano je za 24. jun. Prema rečima Kokeze, stav većine biće poštovan i kada se bude donosila odluka o eventualnom proširenju Superlige za narednu sezonu. Klubovi će se izjasniti da li žele da ostane 16 klubova ili će doći do proširenja na 18 ili 20 klubova. To ćemo znati u narednih 10-15 dana, poručio je Kokeza. Sva takmičenja u amaterskim ligama i u mlađim kategorijama završena su na osnovu stanja na tabeli zaključno sa 15. martom, pa su tako mladinci i kadeti Crvene zvezde proglašeni šampionima za sezonu 2019-2020. Predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijajlović izjavio je da klub poštuje odluku Fudbalskog saveza Srbije i da je najvažnije da se prvenstvo završi. Fudbaleri aktualnog šampiona krenuli su sa treninzima, a trener Dejan Stanković ističe da su se svi uželeli fudbal.
Poštujemo ono što su nam rekli, naravno da ćemo poštovati i biti koncentrisani na sve mere. Mislim da je država uradila pravi posao da sačuva sve nas i da smo u rekordnom roku se vratili mi sportisti polako na otvorenom na teren, da će se sport polako probuditi, a pre svega počinje jedan normalni život.
Fudbaleri Partizana prvi trening su odradili u ponedeljak, a svi fudbaleri, stručni štab i zaposleni u fudbalskom klubu testirali su se na koronavirus. Šef stručnog štaba Savo Milošević za RTS je izjavio.
Mislim da smo svi, ne samo moja ekipa, nego sve ekipe su bez takmičarske forme. Imamo još 3 nedelje, otprilike malo jače, da probamo da dođemo do neke forme i to će biti minus. Prevashodni cilj svih nas treba da bude da sprečimo povrede i da uradimo tu preventivu koliko je moguće. Sa jedne strane, sa druge, to može da bude dobro za nas koji igramo u Evropu, da imamo tih, ja se nadam, 7 utakmica ukupno zajedno sa kupom i ukoliko uspemo da prođemo taj period bez povreda, onda ćemo dočekati kvalifikacije za Ligu Evrope i Ligu šampiona u dobroj formi.
Sportski direktor Čukaričkog Nenad Mirosavljević izjavio je da se klub sa Banovog Brda neće odreći ni u skraćenom formatu borbe za plasman u Evropu. Trenutno smo petoplasirani, TSC je ispred nas, ima 3 boda više i bolji međusobni skor. Na nama je da se spremimo na najbolji mogući način da se borimo do kraja. Nadam se da će svi klubovi, iako možda nemaju preteranih takmičarskih ambicija, posle ove odluke igrati pošteno do kraja sa najboljim timovima, izjavio je Mirosavljević. Nemačka kancelarka Angela Merkel dala je odobrenje da se takmičenje u Bundesligi nastavi ovog meseca, a klubovi traže da se prvi mečevi igraju već 15. maja. Konačnu odluku doneće u toku dana Nemačka fudbalska liga. U Nemačkoj su zabranjena masovna okupljanja do 24. oktobra, pa će se utakmice igrati bez prisustva publike. Ipak, DFL pokušava da nađe najbezbedniji način kako bi utakmicama prisustvovalo bar 300 posetilaca. Italijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora izjavio je da još uvijek nije moguće da se odredi datum kada bi Serie A mogla da se nastavi. Vlada Italije dozvolila je od ponedeljka individualne treninge, a od 18. maja najavljeno je da će moći da se održavaju grupni treninzi. Euroliga će do 24. maja doneti odluku o eventualnom nastavku sezone u svoja dva takmičenja, Euroligi i Eurokupu. Predsjednik Uniksa iz Kazanja, koji bi u četvrtfinalu Eurokupa trebalo da se sastane sa našim Partizanom, Jevgenij Bogačov, smatra da nastavak sezone u Eurokupu, koji je planiran za jul, nije dobro rešenje, te da bi svi trebalo da se okrenu pripremama za novu sezonu. Slično razmišlja i trener Partizana, italijanski stručnjak Andrea Trinchieri, koji smatra da sezonu ne možemo da povratimo. Sa druge strane, predsjednik Crvene zvezde, Nebojša Čović, apsolutno je zagovornik da se sve lige završe na terenu, a sve ostalo je sticaj okolnosti, kaže prvi čovjek srpskog šampiona. Timovi iz američke NBA lige od sutra, odnosno 8. maja, mogu da se vrate treninzima, za početak individualnim. Neki će, poput Jokićevog Denvera, to i uraditi, neki su pak povratak prolongirali za još par dana, dok se vlasnik Dallasa i dalje protivi tom koraku. U svakom slučaju, najvažnije je da se sport budi, a to opet znači da se život vraća u normalu.
And we'll Eko.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U ovom trenutku vodimo vas u Zrenjanin, tamo je naš kolega Mile Novaković. Mile, dobar dan.
Dobar dan.
Da počnemo od toga, kakva je situacija, jesu Zrenjaninci izašli na ulice?
Moram da primetim da su ulice mnogo punije nego prethodnih dana i posebno je to zanimljivo na saobraćajnicama, dakle dosta je automobila, dosta se više vozi, mnogo više automobila prolazi tom glavnom zrenjaninskom saobraćajnicom i to je jedna od prvih karakteristika ovog prvog dana, da tako kažemo, nakon ukidanja vanrednog stanja. A na tu odluku o ukidanju vanrednog stanja i na najavu već su reagovali trgovci još juče, su najavili da se od danas vraćaju radnom vremenu koje je važilo pre 15. marta uz one neophodne mere opreza koje su još uvek na snazi. Pa tako kada se prošetamo zrenjaninskim ulicama vidimo da je i dalje ispred prodavnica red, a nešto veći redovi su ispred banaka, pošte i drugih ustanova. Dakle, ta neka priča koju smo imali u prethodnom periodu se nastavlja i dalje se, dakle, može ući u te ustanove isključivo u ograničenom broju i to građani u ovom trenutku poštuju. Ono što se primećuje dok se hoda glavnom gradskom ulicom jeste da manje građana nosi zaštitne maske i rukavice u odnosu na neki prethodni period, kao da se čini da su oni ukidanje vanrednog stanja tako i shvatili, da opasnosti više nema. Međutim, i dalje je epidemiološka situacija takva da se zahtevaju te mere opreza i verovatno će se o tome govoriti više narednih dana, kažem, s obzirom da to opuštanje je primetno na ulicama kada je reč o toj zaštitnoj, osnovnoj zaštitnoj opremi. Ono što se sada očekuje jeste normalizacija rada privrede. Još uvek nisu svi pogoni u Zrenjaninu i okolini vratili radnike na posao. To se najavljuje od naredne nedelje, da, dakle, svi oni koji su prekinuli sa radom ili su poslali deo zaposlenih na odmor, da to počnu da ih vraćaju od ponedeljka. Ali opštine i lokalne samouprave pokušavaju malo da pomognu da se reši taj problem, pa tako na primjer susjedna opština Novi Bečej je pripremila mere koje su vezane za oslobađanje obaveza i taksi koje naplaćuje lokalna samouprava. Reč je o ekološkoj taksi, zakupu prostora na otvorenom, kao i zakupu lokala. Opština nije pravila razliku između malih i velikih preduzeća, pa su tako merama obuhvaćeni i ugostitelji, ali i najveće tamošnje preduzeće Polet, koje zapošljava 400 radnika. Ovo je završetak vanrednog stanja i prilika da se saberu neki učinci tokom vanrednog stanja, pa je tako sa podacima prvo izašla Zrenjaninska organizacija Crvenog krsta. Njihovi volonteri su od 15. marta prešli 3564 km i pomogli 2159 domaćinstava, odnosno 3712 osoba. Volonteri iz Crvenog krsta su u te aktivnosti uložili 9840 volonterskih sati. I dakle, ta priča o tom sabiranju nekih brojeva o učincima imaće smisla, naravno, ukoliko ne bude bilo više zaraženih. Mi se nadamo da će tako biti u Zrenjaninu, koji je za vreme trajanja vanrednog stanja zabeležio 25 osoba koje su bile zaražene bez smrtnog ishoda, dakle nije bio ni jedan smrtni ishod koji je vezan za virus, a Zrenjanin je među gradovima bio sa najmanjim brojem obolelih u odnosu na ukupan broj slučajeva u Srbiji.
Hvala Miletu Novakoviću, čuli smo ovu sliku iz Zrenjanina.
For making money, he lives it up, doesn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door.
where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?
Sam kraj ovog izdanja magazina na prvom Radio Beograda 1, idemo u Pirot, tamo je Branislav Jovičić. Dobar dan, Branislave.
Dobar dan.
Kakva je situacija u Pirotu?
Kao i svuda, epidemiološka situacija je još uvek nestabilna, ali Piroćanci kažu da im je laknulo jer više nema vanrednog stanja. A na području okruga od početka epidemije ispitana su 564 uzorka, a registrovan je 91 pozitivni slučaj na koronavirus. U Pirotu 64, Babušnici 20 i u Beloj Palanci 7 osoba. Još uvek se čekaju rezultati za 215 uzoraka. U strogoj izolaciji trenutno su 352 osobe koje su bile u kontaktu sa obolelima. Od COVID-19 do juče je nažalost preminulo 11 osoba. U Pirotskoj bolnici trenutno su hospitalizovana dva pacijenta i u stabilnom su stanju. Gotovo sve pirotske kompanije već su pokrenule proizvodnju. Od ponedeljka 4. maja u punom kapacitetu rade najveći proizvođači Tigar Tires, Tigar AD, 1. maj Miroljo. Dragan Kostić, direktor Slobodne zone Pirot, koja je najveća u Srbiji, kaže da ni jednog trenutka nisu prestali sa radom, a trenutno je upošljeno preko 70% kapaciteta. Zbog toga će i od ponedeljka početi da radi predškolska ustanova Čika Jova Zmaj. Za početak biće otvorena 4 od ukupno 6 vrtića. Gradski štab za vanredne situacije propisao je posebne mere za rad vrtića. Svi zaposleni bit će testirani na COVID-19, a u toku je dezinfekcija objekata. Mnogi Piroćanci jedva su dočekali da sednu u neku od bašti mnogobrojnih kafića koji su počeli da rade. U sportskom centru kažu da su period vanrednog stanja iskoristili da urade remont zatvorenog bazena, spa centra i teretane. Sada je sve spremno za rad, ali se čekaju dodatne detaljnije instrukcije Ministarstva omladine i sporta. Očekuje se da bazen prve kupače primi u ponedeljak 11. maja. Od tada će početi da radi i Narodna biblioteka i to je, čini mi se, možda najbolji dokaz da se život polako vraća u normalu.
Hvala najlepše, Branislavo, na ove slici iz Pirota. Bićemo naravno i u narednim našim emisijama zainteresovani da čujemo kako se kod vas živi. A ovo je Ljubavna i familija.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne, ili je, o je je, o je je. Al ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja. Ma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad
I evo jedne zanimljive vesti. Asteroid veličine kamiona prošao je iznenada pored Zemlje i bio je jedan od najbližih ikada zabeleženih. Prošao je na udaljenosti od 7000 km, što je u astronomskoj terminologiji izuzetno mala udaljenost, piše Russia Today. Nije ga primetio ni jedan od satelita oko Zemlje, već jedna observatorija u Arizoni. Prema podacima NASA, ovaj asteroid šesti je na listi najbližih objekata koji su prošli pored Zemlje u proteklih 100 godina. A meni ostaje da vam se zahvalim što ste bili uz Radio Beograd 1, da naravno ostanete uz naše talase i slušate sve ono što sledi. A sa vama su ovog prepodneva od 10 sati bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producenti Đorđe Radosavljević i Branislav Jerković. Moje ime je Dubravka Marković i sad, kao i uvek kad se nađem pred mikrofonom, nešto zanimljivo za doviđenja. Čuli ste za numeru Rolling Stonesa koja je nastala pre godinu dana, posebno obrađena tokom izolacije i koja se našla u etru. Pre nedelju dana bilo je 2 miliona pregleda, sada ih je verovatno mnogo više. Jedna prava Stones stvar za doviđenja i ništa ne brinite, ne živite više u gradu duhova, vareno stanje je prošlo, možete slobodno da se šetate, ali vodite računa o onome što je socijalna distanca, zaštitite se maskom, možete da imate i rukavice, obratite pažnju, nemojte da se okupljate u količini većoj od dvoje, jer još uvijek je virus tu negde prisutan. Čekamo i nadamo se svi da ćemo uskoro za koju nedelju biti slobodni od virusa i da ćemo se vratiti nekom normalnom životu. A vreme je da kažem The Rolling Stones, život u gradu duhova. You can say